Starea educației.
Trăim în epoca în care orice informație este la un clic distanță, fapt care determină și surmontarea unor provocări legate de identificarea și filtrarea eficientă a conținutului care este fabricat, manipulat sau fals și înșelător. Astfel, competențele media devin indispensabile, mai ales într-un context în care interacțiunea cu informația, dar mai ales cu dezinformarea, sunt parte a vieții noastre. Educația media nu mai reprezintă doar un concept pentru profesioniști, ci un set de competențe necesare tuturor. Despre educația media discutăm astăzi cu doamna Cristina Lupu, director executiv al Centrului pentru Jurnalism Independent, organizație non-guvernamentală promotoare a valorilor democratice fundamentale, aflată de peste 30 de ani în slujba libertății de exprimare și a educației. Bună ziua, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Să o luăm cu începutul. Ce este de fapt educația media și cui se adresează?
Educația media este acel set de competențe, cum spuneați și dumneavoastră, care ne ajută să facem un pic ordine prin lumea media în care ne învârtim. Pentru că media înseamnă mult mai mult decât, nu știu, ziarele pe care le citeam la un moment dat sau conținutul care ajunge la noi pe rețelele sociale. Media înseamnă și panourile stradale pe care le vedem, muzica pe care o ascultăm, jocurile pe care le jucăm, filmele la care ne uităm sau cărțile pe care le citim. Așa că, pentru că media ne ocupă un loc atât de mare în viața noastră, pentru că uneori părerile noastre despre anumite lucruri sau modul în care înțelegem lumea din jurul nostru este construită prin produsele media pe care le consumăm, e important să fim conștienți de lucrurile astea. Așa că educația media ne învață cum să ne uităm sceptic și critic la produsele media care ne înconjoară, pe care le consumăm sau pe care le producem, să le punem în context, să le analizăm și să vedem dacă, nu știu, dacă cineva încearcă să ne transmită lucruri fără să ne spună că, de exemplu, încearcă să ne convingă.
De ce a devenit educația media o prioritate pentru Centrul de Jurnalism Independent?
Într-un fel sau altul, ea a fost o prioritate pentru noi încă de când am început să lucrăm cu adolescenții. În 98, când CJI-ul făcea primele școli de vară pentru liceeni, erau școli în care învățam pe copii cum să facă jurnalism. Făceau reviste școlare, făceau produse pentru adolescenți. În momentul în care înveți să faci jurnalism, îți crești și competența de a recunoaște jurnalismul bine făcut sau de a recunoaște lucrurile care lipsesc într-un material de presă dacă este prost făcut. Dacă tu înveți despre jurnalism, înveți și care e rolul jurnalismului într-o societate democratică și de ce trebuie el protejat. Motivul pe care îl avem noi sau pe care l-am avut în centru este că o societate fără jurnalism nu o duce foarte bine, pentru că jurnaliștii sunt cei care pun întrebări în numele nostru și au acces la oamenii care iau decizii, îi întreabă, îi trag la răspundere. Jurnalismul fără public nu poate să existe. Așa că unul dintre motivele pentru care noi am început să lucrăm cu adolescenți și să le vorbim despre jurnalism a fost ideea asta că ai nevoie să construiești viitorul public al jurnalismului. Și după ce am făcut o serie de cursuri pentru adolescenți, că le spuneam competențe de media în sprijinul diversității sau competențe de media în sprijinul campaniilor de advocacy pe subiecte importante pentru adolescenți, copiii au început să ne spună ce bine ar fi să afle asta și profesorii noștri.
Centrul pentru Jurnalism Independent pregătește încă din anul 2017
exact.
Profesori care să predea elemente de educație media.
Exact.
De ce este importantă această pregătire a cadrelor didactice într-un astfel de domeniu?
Pentru că sunt ONG-uri care fac educație media, nu doar CJI-ul face asta, dar sunt puține și oricât de multe programe am face noi, nu avem cum să avem un impact sistemic. Ca să poți să îi ajuți pe toți copiii din România și pe toți, nu știu, adulții din România să aibă competențe în zona asta, ai nevoie să ai parteneri care pot să o facă pe termen lung și care pot să lucreze cu un număr mare de beneficiari, cu un număr mare de copii în cazul ăsta. Așa că profesorii sunt un aliat natural în procesul de creștere a competențelor de educație media.
Cum se desfășoară aceste cursuri pentru profesori și cine se poate adresa? Orice profesor din orice școală care predă orice disciplină?
Încă nu. În 2017, când am pornit, noi ne-am gândit că o să lucrăm cu profesori de mai multe discipline și aveam planuri foarte mari. Dar pentru că în faza aceasta noi învățăm profesorii cum să dezvolte competențele elevilor lor în disciplina respectivă, deci nu ca materie de sine stătătoare, ci în disciplină, ne-am dat seama că nu putem să acoperim toate disciplinele, că nu avem capacitatea de a crea resurse și la istorie, și la engleză, și la franceză, și la logică, și la română. Așa că am spus, ok, noi ce putem să facem? Lucrăm doar cu profesorii de limbă și literatură română și lucrăm cu profesorii care predau la liceu, pentru că elevii de liceu erau grupul la care noi ne pricepeam cel mai bine la momentul ăla. Așa că din 2017 până în prezent am lucrat cu aproape 750 de profesori. În momentul acesta 100 de noi profesori sunt în programul de formare.
Este în derulare
deja. În derulare un nou program de formare, iar noi învățăm pe profesorii de română cum să folosească orele lor, schimbând doar conținuturile. Un profesor de română te învață gândire critică în momentul în care te pune să analizezi un text. Că acum textul ăla poate să fie un articol de ziar sau articolul 30 din Constituție, la textul juridic, în clasa 9-a, sau în Moara cu noroc, vorbind despre fapt și opinii. Asta învățăm noi pe profesori, să-și pună un set de ochelari noi și să-și descopere disciplina și din perspectiva asta educației media. Sună mai simplu decât este. Nu e așa de simplu, tocmai pentru că profesorii trebuie să învețe niște conținuturi de educație media ca ei să se poată să se ducă mai departe și să le spună copiilor și apoi să schimbe modul în care ei predau la clasă.
Spuneați că în atenția Centrului pentru Jurnalism Independent elevii au fost încă de la început. Suntem într-un an electoral, iar educația media, sigur, în acest context este foarte importantă. CJI a mers în școli, a desfășurat ateliere de educație media cu elevii care votează anul acesta. Ce învățați pe elevi la aceste ateliere? Chiar săptămâna trecută ați fost și la Iași, unde ați ținut astfel de ateliere.
Mie îmi place foarte tare să lucrez cu adolescenții și noi făceam cursurile astea de-a lungul anilor electorali. În contextul acesta ne-am văzut cu aproape 400 de adolescenți din diverse orașe. Îi învățăm câteva lucruri. Îi învățăm, unul, să înțeleagă că, de fapt, media e mult mai mult, exact ce povesteam la început, apoi să se uite la tehnicile de persoasiune, să identifice ce tehnici de persoasiune există în mesaje și în mesaje electorale. Discutăm cu ei despre democrație și despre importanța votului într-o societate democratică. Le spunem că noi ne naștem cu drepturi, dar faptul că tu ai drepturi nu este egal cu faptul că ți le folosești. Așa că e important să-ți exerciți drepturile alea ca ele să aibă efect. Și discutăm un picuț despre informare greșită, dezinformare și informare malignă. Le explicăm că informarea greșită și dezinformarea sunt foarte diferite și că, de fapt, conținuturile care ne duc pe noi în eroare, de cele mai multe ori nu sunt dezinformare. Nu pune cineva informație în spațiul public cu scopul despre care știe că e falsă, cu scopul de a ne face rău. Există și sunt studii despre asta și există articole despre asta, dar majoritatea informației care circulă, acele fake news-uri pe care le zicem noi, pe care oamenii le dau mai departe, ei n-au scopul să facă rău, ci pur și simplu nu au acest obicei să verifice informațiile și le arătăm un pic diferența dintre ele și le dăm câteva elemente de verificare a informației, la ce trebuie să se uite în momentul în care vor să verifice o informație și de ce ar trebui să vrea să verifice ce le promit politicienii.
E greu pentru adulți să distingă între informația veridică și informația falsă. Se descurcă elevii.
E un mușchi pe care ți-l antrenezi și cred că dacă ți-l antrenezi din școală, e mai simplu să-l aplici în viața ta de zi cu zi. Cred că primul lucru pe care îl spunem adolescenților să-l facă și pe care îl recomand oricui, este să fii atent la emoții. În momentul în care o informație care ajunge la tine îți provoacă o emoție puternică, pentru că, nu știu, este pe un subiect important pentru tine, este ceva care te enervează sau te bucură foarte tare, ăla este primul pas în care tu te dai în spate un pic și încerci să vezi de ce te-a provocat atât de tare informația asta și după aia, noi zicem, înainte să-i dai share, înainte să o dai la alții, respiră un pic și încearcă să înțelegi de ce.
În dialogul pe care îl aveți deseori cu tinerii, ce spun? Cum verifică ei informația?
Noi am făcut o cercetare care este statistic relevantă la nivel național, pe care urmează să o lansăm săptămânile următoare și ne-am uitat exact la asta. Ce fac copiii copii și tinerii în momentul în care vor să verifice informații. Și fac cam același lucru pe care îl fac și adulții. Se uită la sursă, să vadă cine este sursa și dacă a apărut în mai multe surse. Ce nu fac ei, pentru că de-aia e important să te învețe cineva, este că nu se uită și la credibilitatea sursei. Dacă informația a apărut în mai multe locuri, înseamnă că o fi ea adevărată, chiar dacă poate niciuna dintre sursele alea nu este credibilă. Și ce mai zic copiii, și aici iară, copiii sunt în aceeași zonă în care sunt și adulții, consideră că o informație este adevărată dacă le confirmă ceea ce știau deja despre subiectul respectiv sau credeau deja despre subiectul respectiv. Și ăsta este un bias de conformitate la care reacționăm toți foarte prost, pentru că tindem să spunem că e mai adevărat ceva ce știm și să contrazicem lucrurile pe care nu le știm sau care ne contrazic pe ceva ce am aflat noi la un moment dat.
Potrivit studiilor, publicul tânăr se distanțează tot mai mult de mass media tradiționale și accesează știri prin intermediul unor rețele sociale, precum TikTok, de exemplu.
Cercetarea noastră s-a uitat și la asta și răspunsul categoric este că ei se uită foarte puțin la media tradiționale, radio, din păcate, e pe unul din ultimele locuri, cam mai toată presa tradițională, dar e foarte simplu să-i critici pe ei. Dar dacă te uiți cât conținut adecvat intereselor adolescenților este în media tradițională, câte produse media li se adresează, câte unghiuri de abordare pe subiecte importante, chiar și viața politică se uită la subiect din perspectiva adolescenților, înseamnă că sunt îngrozitor de puține. Deci, într-un fel, și presa are o vină că adolescenții nu se uită la ea. În același timp, da, ei consumă foarte multă informație care ajunge la ei prin intermediul rețelelor sociale, Instagram și TikTok în special, plus YouTube, iar acolo nu se uită neapărat la știri, se uită la ceea ce se numește conținut produs de creatorii de conținut, adică acei influenceri la care ne uităm noi de sus, uneori pe bună dreptate. Dar am fost la Săcele, la cursul de First Time Voters, copii care votează pentru prima dată de la Săcele, și am pus să se împartă în clasă pe gradul de încredere. În ce n-au mai mult încredere? În jurnaliști sau în influencer? Și evident, marea parte a copiilor s-au dus în zona de influencer, că au mai multă încredere. Și eu m-am jeluit un pic și a zis, doamna, dar copiii cresc cu influencerii. Noi nu intrăm în contact cu jurnaliștii. Iar mă întorc la ce ar putea să facă profesia mai bine ca să vorbească cu adolescenții, dar da, acest tip de conținut explicat de influenceri sau povestit de influenceri e mai credibil pentru copii, pentru că ei îi dau sentimentul ăsta de autenticitate, de credibilitate.
Verifică vreodată tinerii conținutul primit
nu.
De la influenceri?
Nu. Dar acum, dacă ne uităm un pic și la adulți, nici adulții nu prea verifică conținutul care ajunge la ei. Tocmai de asta încerci să lucrezi cu copiii, cu tinerii, ca în momentul în care devin adulți să înceapă să aibă mecanismul ăsta de verificare a informației și să nu fim în acest cerc constant în care nimeni nu verifică nimic, mai ales că, așa cum spuneați, tehnologia evoluează, deepfake-urile, conținutul fals produs prin inteligența artificială va complica lucrurile foarte tare.
Le complică deja. René Hobb, una dintre cele mai importante personalități din lume în domeniul educației digitale și al educației media, spunea la o conferință organizată de Centrul pentru Jurnalism Independent că nu ar trebui să ne fie frică de inteligența artificială, ci dimpotrivă să o transformăm într-o unealtă pentru a dezvolta superputerea educației media. Cum se poate face acest lucru?
Domeniul inteligenței artificiale nu e neapărat zona mea de expertiză, dar mă gândesc că în seria poți să-ți pui mâinile la ochi și să te perfași că nu există și să te lovească trenul și să le spui copiilor nu folosiți ChatGPT-ul. Studiul nostru arată că nu-l folosesc atât de mult pentru ce credem noi, că sunt foarte mulți dintre copii care nu-l folosesc încă pentru că e o tehnologie nouă, îl folosesc și la ore, dar și-au luat niște țepe și niște note proaste și s-au prins că anumite discipline nu sunt neapărat cele mai potrivite să-și facă temele cu ChatGPT, dar îl folosesc pentru, dăm un exemplu de cadou pentru prieten, sau fă-mi o listă cu cele mai bune restaurante din Iași, sau pe post de terapeut. Îi spui lucrurile pe care n-ai curaj să le spui altcuiva și porți o conversație cu el. Și cred că din perspectiva asta, inteligența artificială e un mod în care noi putem să ne uităm la copii, să învățăm cum să o folosească și să le spunem un pic picuț și despre problemele care vin. Și aici mă duc în ceva ce e deja complicat, dar o să fie din ce în ce mai complicat, deepfake porn. Copiii mici, de 10-11 ani, e gratis. De exemplu, există, nu o să dau nume, să nu dau idei, există rețele care îți permit gratis să faci videouri de deepfake, în care tu iei imaginea mea sau a dumneavoastră sau unei colege sau a unei prietene din parc și o transformi într-un video pornografic care arată că acea prietenă sau acel prieten este în situația asta. Și avem problema asta în școlile din România. Putem să ne facem că nu există sau putem să începem să discutăm cu elevii, cu copiii, cu copiii noștri din dotare personal. De ce nu e o chestie amuzantă? Că mulți o fac nu că vor să fie răi, ci că pur și simplu e cool să faci o prostie. Oricât de mult ai interzice, copiii vor găsi, că și noi am găsit la rândul nostru soluții să scurtcircuităm interdicțiile care ne vedeau. Evident o să fie abuzuri, dar dacă vorbim despre asta și dacă normalizăm conversațiile complicate și recunosc că, na, iară, e foarte ușor așa să vorbești din punctul meu, să mă dau deșteaptă, să mai pun o nouă cocoașă pe profesori, că toată lumea vine și le spune profesorilor, trebuie să faci și aia, trebuie să faci și aia, trebuie să înveți și educația media, dar învață-i și educația financiară, dar discută cu ei și subiectul ăla. Este greu și îmi dau seama, lucrând atât de mult cu profesori și văzând atât de mulți profesori dedicați, îmi dau seama că ei vor să facă lucruri, dar nu poate să fie doar la profesori. Trebuie să fie și la părinți și de-aia conferința care a avut loc la Iași, care a încercat să aducă împreună părinți, profesori și copii, e un lucru extraordinar.
Este vorba despre Connected 3.1, exact. O inițiativă a organizației Profesorii care inovează școala. A avut loc pe 19 octombrie la Iași, ca să fim mai exacti, o inițiativă extraordinară.
Și
da.
E minunat să vezi că oamenii ăștia, grupurile astea trei împreună pot să-și găsească un spațiu în care să vorbească și să afle lucruri într-o comunitate. Cred că avem nevoie de demersul ăsta mai des, că noi nu lucrăm cu părinți, la CJI suntem puține, nu putem să le facem pe toate, dar e important să ai și părinții parteneri de conversație.
Încrederea românilor în mass media scade de la an la an, potrivit studiilor realizate de diferite organizații care măsoară acest aspect. Care sunt motivele pentru care presa nu mai este credibilă?
Eu fac un studiu în fiecare an, public un raport despre starea presei din România și ne uităm la problemele cu care se confruntă presa. Una dintre criticile cele mai mari pe care presa și le aduce presei este că o foarte mare parte din sau o mare parte din instituțiile media iau bani publici, bani de la partidele politice sau bani de la autorități pe care nu îi declară și nu apar ca și cum sunt conținut publicitar, ci pur și simplu apare o știre despre un politician ca și cum e știrea, dar de fapt ăla este un articol plătit. Și asta e o problemă, îți cade credibilitatea în momentul în care tu nu ești onest cu publicul tău, că acela este conținut care este produs în urma unui contract, te afectează. Mai e ceva, presa are probleme financiare. Și o parte din motivele pentru care presa are probleme financiare este că publicul nu mai plătește pentru conținut. Și noi în cursurile noastre de educație media și pentru copii și pentru profesori, încercăm să le explicăm oamenilor că dacă ei nu plătesc pentru conținut, altcineva va plăti pentru acel conținut. Și că dacă vrei să ai o presă care să fie independentă, care să fie puternică, care să poată să-și asume bătălii în numele tău, tu trebuie să o finanțezi pentru că altfel nu are cum să-și îndeplinească mandatul. Și această subfinanțare duce la clickbait, da? La goana aia după titluri cât mai mari, cât senzaționale, cât mai neadevărate. Și oamenii dau click pe acele materiale, presa face în continuare acest tip de conținut pentru că e un cerc vicios care se alimentează, dar în același timp aceleași studii spun că oamenii dau click, dar în același timp le scade respectul pentru presă. E un fel de ipocrizie acolo. Fugim după conținutul ăsta, dar îi respectăm din ce în ce mai puțin pe oamenii care o fac. Dar instituțiile de presă care nu folosesc tipul ăsta de senzațional au o audiență mult mai mică decât alea care fac măgării și fac asta. Sunt din ce în ce mai puțin jurnaliști. Sunt din ce în ce mai puțin jurnaliști cu experiență în presă, pentru că salariile sunt îngrozitor de mici și nu ai neapărat o motivație să îmbătrânești în meserie chiar dacă o iubești, pentru că e greu să rămâi în presă și mai ales în presa locală în contextul acesta.
Pe finalul dialogului nostru, ar trebui ca noțiunile acestea de alfabetizare media să fie predate în școli, introduse în programa școlară ca disciplină separată, în opinia dumneavoastră? Ar fi necesar?
Evident că ar fi necesar, dar bun, aici sunt câteva lucruri. Cel mai eficient este să le predai ca competențe transversale. În toate disciplinele să se uite și să construiască acest set de competențe media. Să ai o disciplină de sine stătătoare, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie așa de la 1-4 până la liceu, pentru că dacă un copil are acces la conținut media încă din 1-4, cineva trebuie să-l învețe cum să-l folosească.
Și are
și
acces.
Are. În studiul nostru ne-am uitat la clasa 3-a și a 4-a și am văzut că acești copii sunt pe rețelele sociale și sunt în lumea media. Dar e greu că ajungem la această reformă din sistemul educațional pe care și-o dorește toată lumea și până nu suntem noi toți onești ca țară să vedem ce e important, o să fie mereu o bătălie ce disciplină e mai puțin importantă decât alta. Așa că până ajungem să avem o disciplină de sine stătătoare, noi în momentul ăsta lucrăm la niște opționale de educație media digitală pentru a putea să le dăm profesorilor mai multe instrumente prin care să învețe pe copii lucruri legat de media digitală, algoritmi, rețele, inteligență artificială, toate lucrurile acestea și continuăm să investim în profesori care să predea la clasă în fiecare zi sau măcar din când în când, pe cât pot ei.
Doamna Cristina Lupu de la Centrul pentru Jurnalism Independent a fost alături de noi, de ascultătorii Radio Iași, și îi mulțumim încă o dată că a acceptat invitația noastră și o mai așteptăm și cu alte ocazii la Iași.
Mulțumesc pentru invitație și mai vin că-mi place.
Starea educației.